Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Aziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz. Qur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
مسيح
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه المسيح عيسى بن مريم يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين
إلهي پیغمبر حضرت عيسى عليه السلام böyüyüp boya başa çatdıqda hökumət işçilərinin ona qarşı əzab əziyyətləri də daha artırdı. Bəllidir ki yahudilik məhfillərində bütün ruhanilər və dırnaqarası din alimləri əl-ələ verib İsa'nı aradan qaldırmaq istəyirdi. Xüsusilə İsa'nın peyğəmbərlik iddiası etdiyi vaxt bütün dini şəxslər onun qarşısında dayanmaq istədi. İsa aleyhisselam və onun sahabələri çarəsiz olaraq bir kənddən başqa kəndə, bir şəhərdən digər şəhərə köçüb, gizli olaraq öz rəsalətini ibləğ edirdi. Bu arada İsa öz sahabələrinin sorğu suallarını isə cavab verərək onların şübhəli sözlərini aydınlaşdırırdı. Bu səfərlərdə İsa aleyhisselam addımladığı hər bir yerdə bolluk ve bereket nazil idi. İsa aleyhisselam addımladığı yerlerde kıtlık olurdursa yağmur yağırdı. Demek İsa giden her bir yere semanın üzü gülürdü. Buğdalık bir yer susuzdursa İsa'nın bereketine yam yaşıl olurdu. Yer daha artık mehsula malik olurdu. Her bir yerde elaçsız kör olsaydı İsa'nın bereketli eliyle bina olup şefasını alardı. Her bir hastanın elacı İsa'nın elindeydi. Bunlar hamısı Allah-u Teala'nın izniyle olurdu. İsa gahdan ölünü de bile diriltmeye kadiriydi. Bir gün İsa ile sahabeleri quruluq ve qıtlığa məruz qalan bir çöldən keçirdiler. Aclıq ve susuzluq Həvvariyunu ayağdan salmışdı. Onlar Pərverdigarın hədsiz ve sonsuz qudretine inamlarına rəğmən İsa aleyhisselamdan istediler ki Allah'dan onlar için bir maidenin nazil olmasını istesin. Ve Pərverdigar ise İsa aleyhisselamın pak ürəyinin istəyini çin edib onun duasını müstəcab etdi. İsa ile sahabeleri Pərverdigarın nimetlerinden tam faydalanarak öz yollarına devam etdirdiler. İsa aleyhisselamın dəvəti öz yuxarı nöqtəsinə çatmışdı. Cemaat, xüsusilə də müstəzəf və məzlum insanlar qrup-qrup olaraq ona qoşulurdular. Beləliklə, din arxasında dünya pərəsliyi edən yəhudilərin hiləkələkləri daha faydasız olurdu. Məsihin hidayətləri ilə agah olan cemaat daha yəhudilərin sözlərinə etinasız yanaşırdı. Şəraiti ağır hiss edən Yahud dini başçıları o zamanın hakiminə xəbərdarlıq etdilər ki, İsa daha həddindən artıq cəmaata yaxınlaşıb. Bu kişi bizim dinimizə laqeyd yanaşır. Bütün xalqı küfrə sarı sövq etdirir. Tezliklə
Beytülmüqəddəs diyarının nəhəng bir xalqı hökumətə qarşı qiyam edib Yahud əleyhinə çalışmağa başlayacaqlar. Din alimlərindən bu sözləri eşidən hakim, öz qoşununu İsa ilə sahabələrini yaxalamaq üçün hazırladı və onları dara çəkmək üçün əmr etdi. Ancaq İsa ilə Həvvariyun onları hədələyən təhlükədən agah oldular. Cəmaat İsa ilə ürək bir olduğuna görə, kimsə İsa ilə Həvvariyunun gizləndiyi yeri hakimiyyət zabitlərinə aşkar etmirdi. Bütün Yahud hakimiyyət işçiləri aciz qalmışdılar. Elə buna görə bu qərara gəldilər ki, Beytülmüqəddəsdə bir iclas qurub İsanı tapmaq üçün çarə qılsınlar. Yahud böyükləri Beytülmüqəddəsdə İsanı tapmaq üçün iclas qurduqları bir zamanda şeytan ürəyində yuva salmış İsa sahabələrindən olan bir şəxs ona xəyanət edib İsanın pünhan olduğu yeri fahş etdi. Sən kimsən? Kiminlə işin var? Öz xəyanətindən qorxuda olan şəxs özünü qoruculara yaxınlaşdırarkən dedi, Mən Yahud ruhaniləri və başçıları üçün mühüm bir mesaj gətirmişəm. O mesaj nədir? Eşidirik, danış. Sizlərə onu danışa bilmərəm. Mənim içəriyə getməyimə izin verin lütfən. Özlərinə açıqlayacağım. Bu imkansızdır. Mühüm bir iclas var və biz kimsənin daxil olmasına izin verə bilmərik. O xiyanətkar, mən elə dəqiqcəsinə həmən mövzu haqda mühüm bir mesajım var, dedi. Çox yaxşı. Burada dayan, biz onlara xəbər verərik. O xiyanətkar Yahudi belə güman edirdi ki, bu xəbəri hökumət başçılarına çatdırmaqla yaxşı bir yerə və mənsəbə malik ola bilər. O, belə düşüncə ilə məşğul idi ki, Yahud ruhanilərindən bir neçəsi onun yanına gəlib, tam hörmətlə onu qarşıladılar. Onlar o xəyanətkar şəxsi öz iclaslarına dəvət etdilər. Ağalar, ali canablar, mən həqiqətən də bir yəhudiyəm. Mən İsa'nın işlərindən baş açmaq üçün ona qoşulmuşdum. Mən əminəm ki, o bir hiləkar şəxsdir. Mən onun gizləndiyi yeri tanıyıram. Bu axşam İsa ilə səhabələri bir bağda bir yerə toplaşacaq. Yahudi ruhanilər, sən bizə İsa olduğu yerin nam nişanını de və özün o bağa qayıt. Biz gecəyə yaxın zamanlarda öz qoşunlarımızla o bağa gələcəyik, dedilər. Yahud ruhaniləri tez bir zamanda hökumət işçilərini agah edib, maceranı onlara izah etdilər. Böyük bir qoşun İsa ilə səhabələri olan məkana sarı hərəkət etdi. Qoşun elə həmən gecə sözü gedən bağa gedib, oranın ətrafını mühasirəyə saldı. Qoşun əskərləri İsa ilə sahabələri olan bağa daxil olub, hamını bir bə bir həlak etdilər. Ancaq Allahın izni ilə İsa əleyhissalam o maceradan sağlam olaraq xaric oldu. Elə o anda xəyanətkar Yahudi isə öz cəzasından çatdı. İsa'ya bənzədiyi bir şəxs olaraq qoşun əskərləri vasitəsilə yaxalandı. Onun bütün səs-küy salmasına rəğmən, o macerada kimsə sözünə qulaq asmadı. Hələ səhər açılmamışdı ki, o xəyanətkar Yahudi öz ilahi cəzasına çatdı və dara çəkildi. Böyük Pərvərdigar Məryəmin oğlu İsa əleyhissalamı diri olaraq öz nəzdinə apardı və ondan sonra kimsə İsanı görmədi. Onun dini hər gün genişlənməkdə idi və onun ardıcıllarına daha artmaqda idi. İsa həqiqətən də Pərvərdigarın ən yaxşı elçilərindən biri idi. Bu idi İsa'nın nağılı.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, sevimli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda birlikdə İran bazarı verilişini eşidəcəyik. İran bazarı.
Salam, hörmətli, əziz dostlarımız, əziz işlənlərimiz, xoşanlar dilərik hamınıza böyük zövq və şövq ilə bugünkü verilişimizi də diqqətinizə çatdırırıq. İran bazarı verilişi sizinlədir. Bugünkü buraxılışımızda İranda elm təməli şirkətlərin növü barədə söhbət edəcək bizi müşahiyyətiniz sözü ilə. Zəng açın bizə lütfən, fikirlərinizi bildirin, nöqtə nəzərlərinizi bizə çatdırın. İstədiyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Hazırda qaynaqlar sənaye iqtisadiyyatlarının bu növrəsi kimi tanınmır və onları intellektual kapital əvəz etmişdir. Bu səbəbdən də bilik əsasında fəaliyyət göstərən və biliyə əsasının şirkətlər adlanan təşkilat və mərkəzlər bir ölkədə iqtisadi inkişaf üçün həyati vacib amildir. Həftəlik təqdim olunan İranda biliyə əsasının iqtisadiyyat məhvəri ilə İran bazarı proqramında biliyə əsaslanan iqtisadiyyat, biliyə əsaslanan qurum və şirkətlər, biliyə əsaslanan iqtisadi artım arasındakı əlaqə və s. ilə tanış oluruq. Əziz izləyicilərimiz, əvvəlki proqramda biz İranda biliyə əsaslanan şirkətlərin identifikasiya meyarları və bu şirkətlərin identifikasiya göstəriciləri ilə tanış olmuşduq. Bu proqramda biz əvvəlcə biliyə əsaslanan şirkətlərin növlərini araşdıracağıq, sonra isə biliyə əsaslanan şirkətlər və onların İrandakı fəaliyyət növləri ilə tanış olacağıq. İranda elm və texnologiya üzrə vitse-prezidentinin bu ölkədə elm və texnologiyanın inkişafı sahəsində fəaliyyətə başladığı gündən ən mühim vəzifələrindən biri milli innovasiya sistemini tamamlamaq və biliyə əsaslanan şirkətlərin inkişafına diqqət yetirmək və tədqiqat və inkişafları kommersiyalaşdırmaq olmuşdur. Biliyə əsaslanan şirkətlərin qiymətləndirmə qrupunun 2020-ci il tarixində məlumatına görə, İranda ümumilikdə 5965 biliyə əsaslanan şirkət var, hansı ki, müxtəlif sahələrdə fəaliyyət göstərir. Mövcud məlumatlara əsasən, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları, qabaqcıl, maşın və avadanlıqlar, elektrik və elektronika 3 sektoruna İranda bilik əsaslı şirkətlərin ən yüksək fəaliyyət tezliyi daxildir. Təbii ki, tibb və tibb məhsulları, kimya texnologiyaları, tibb avadanlıqlar, kənd təsərrüfatı və s. kimi digər sahələrdə də İranda biliyə əsaslanan şirkətlər fəaliyyət göstərir ki, onlar da böyük nailiyyətlər əldə ediblər. Müzik Hörmətli izləyicilər, İranda biliyə əsaslanan şirkətləri təqdimi kənarında xatırlanmağa layiq məqamlardan biri budur ki, deyək, bu şirkətlər məhsul və ya xidmətlərin texnologiya səviyyəsi baxımından iki ümumi kateqoriyaya bölünür. Başlanğıc şirkətlər üç kateqoriyaya bölünür. Startuplar 1, startuplar 2 və startuplar 3. Ticarətləşmə mərhələləri baxımından biznes mərhələlərinin başlanğıcında olan şirkətlər və bilik əsaslı istehsal şirkətləri tip 1 və tip 2 olaraq iki kateqoriyaya bölünən istehsal şirkətləri var. Elə şirkətlər var ki, onların biliyə əsaslanan məhsulu çox yüksək səviyyədə texnologiyaya malikdir. Bu şirkətlər İran İslam Respublikasında biliyə əsaslanan qanunun bütün üstünlükləri və müdafiələrindən istifadə edəcəklər. Hazırda İranda biliyə əsaslanan şirkətlərin əksəriyyəti 5965 biliyə əsaslanan şirkətlərin 3-də 2-sindən çoxunu özündə birləşdirən istehsal şirkətləridir. Aziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan İran Bazar verilişi ilə evlərinizə qonağı. Bugünkü verilişimizdə İranda elm təməlli şirkətlərin növündən söhbət edirdik. Aziz dostlarımız, İran Bazar verilişinin bu hissəsində bir elm təməlli şirkəti sizə təqdim edəcək. Verilişimizin davamı ilə bizimlə qalın. Sizi tanıtmaq istədiyimiz bilgi əsasından şirkətlərdən biri və fəaliyyət sahəsi geniş olan şirkətlərdən biri Puya bilgi əsaslanan şirkətdir. Puya şirkəti İranın ən qədim fəal bilgi əsaslanan şirkətidir. Bilgi əsaslanan şirkətlərdən gözlənti onların çox da köhnə olmamalarıdır. Amma bu şirkət köhnədir və 1982-ci ildə Tehranda qeydiyyatdan keçib və 100% özəldir. Bu şirkət hər tərəfli həllərin təmin edilməsinə və əksəriyyəti proqram və aparat mütəxəssisləri olan 200-ə yaxın əməkdaşın tam iştahatlı əməkdaşlığına diqqət yetirməklə bank sistemlərinin layihələndirilməsi və qurulması və avtomatlaşdırılmış bank xidmətlərinin istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır. Puya şirkəti həməşə İranın informasiya texnologiyaları sahəsində aparıcı özəl şirkətləri sırasında olub və Məsud Murtazavi bu qrupun baş direktoru. İnformatika şirkətləri Asosiasiyasının və sonra ölkənin kompüter sisteminin təşkilinin yaradıcılarından biridir. Şirkətin uzun illər təcrübəsi və bankların yerli ehtiyaclarını dərindən bilməsi, bank sistemlərinin dizaynı, istehsalı və təqdimatı üçün bütün lazımı imkanlardan istifadə etməyə imkan vermişdir. Puya ən yaxşı xidmətləri təmin etmək üçün ən yaxşı arxitekturalar, metodologiyalar və proqram təminatı inkişaf alətləri toplusundan istifadə edir. Keyfiyyətə inam və səmərəli kadrların peşəkar qabiliyyətinə güvənmək, eləcə də idarə etmə sabitliyi dinamik şirkət dinamikasının açarıdır. Puya şirkəti 2015-ci ildə informasiya texnologiyaları, rabitə və kompüter proqram təminatı sahəsində biliklərə əsaslanan mal və məhsullar istehsal edən bir şirkət olaraq ən yüksək səviyyədə, indi isə bankçılıq və ödəniş sahəsində ilk və yalnız şirkət bu başlığa malikdir. Ümumilikdə bu şirkətin əsas məhsulları iki hissəyə bölünür. Dinamik bankların özlərinə əhatə edən aparat məhsulları və kompleks dinamik bank sistemlərini, hər tərəfli dinamik bank hesabı sistemini, dinamik kartla hər tərəfli ödəniş sistemini, hər tərəfli xarici valyutanı əhatə edən proqram məhsulları, mübadilə sistemi, hər tərəfli sistem maliyyə və bank keçid sistemi dinamik olur. Puya şirkətinin bütün ölkə üzrə təcrübəli nümayəndəlik şəbəkəsi 24 saat ərzində xidmət göstərmə imkanı, müştəriyə hörmət, maksimum peşəkar gücdən istifadə, optimal xidmət keyfiyyəti, yoxlama və operativ dəstək kimi iş prinsip və qaydalarına riayət etmə imkanı var. Şirkət həmçinin onlayn fırıldaqçılığın aşkarlanması üçün inteqrasiya olunmuş sistem olan Unikal sistemi tövsiyə edir. Avtomatik olaraq qızıl sikkələr sataraq müştərilərinə xidmət göstərən Küçə adlı sosial uygulama qızıl qayırma maşınını öz müştərilərinə xidmət olaraq təqdim edir. Milli, sepah, ticarət, sadirat, keşavərzi bankları və Milli Kapital Birjansı bu şirkətin önəmli müştəriləridirlər. Huya şirkəti İran daxilində və xaricində dəfələrlə təriflənib. 1383-cü günəş ilində proqram təminatının istehsalı və yerli və beynəlxalq səviyyədə təqdimatı sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə prezident tərəfindən təşəkkürnamə almış, 2001-ci ildə Britaniya İnstitutu AFAQ-dan keyfiyyətin idarə olunması dizaynı və proqram təminatının inkişafı və dəstəyi sertifikatını almış, 2014-cü ildə Persian ICT-dən təşəkkür sertifikatı aldı, 2001-ci ildə yenə də Britaniyanın AFAQ-AG İnstitutundan dizayn, inkişaf və proqram təminatı dəstəyi üçün idarə etmə sisteminin keyfiyyət sertifikatını aldı və 4-cü ən yaxşı İran məhsul innovasiyaları Milli Festivalının qızıl lövhəsini aldı. 2009-cu ildə zərgərlik üçün məhsul innovasiya təqdirini aldı ki, bunlar bu şirkət üçün 20 şərəfdən sadəcə bəziləridir. İranda elm təməlli şirkətlərin fəaliyyət növləri barədə növbəti verilişimiz burada sona çatır. İran bazarını təşkil etdi. Hörmətli prodüserimiz Nəsrin xanım İranizadə, səs mühəndisimiz Cənab Həsən Sadəqi, verilişin aparıcısı Mərubə Qəhrəmanzadə. Bugün də dəstəyiniz üçün hamınıza təşəkkür edir, sizi Allaha amanat edirik.
Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə. Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Dünya tənəfdə başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik, bizimlə qalın. Bəli dostlar, bugünkü verilişimizdə İraq hadisələri və ardınca ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-da baş verən mühüm hadisələri analiz edəcək. Verilişimizin birinci hissəsində qonağımız olacaq stüdyoda və İraq məsələlərini incəliyib sizin üçün şərh edəcək. Bizdən ayrılmayın. Bəli dostlar, qeyd etdiyim kimi İraq ölkəsi son vaxtlar müxtəlif hadisələrlə yadda qaldı. Amma bunlar bir yanda qalsın, hər halda bugün bu ölkədə görünən odur ki, İraqda şiyələr, xüsusilə müqavimət, əsas sözü deyir. Amma İran İslam Cumhuriyyəti hər zaman olduğu kimi İraqda daxil bütün qonşularla əlaqələri genişləndirməyə cəhd göstərir. Hətta Sepahan Qüsqivələrinin komandanı General Leytinant Qa'aninin son İraq səfərini elə bu istiqamətdə şərh etmək olar. Biz bugün bu mövzunun üzərində dayanacağıq. Verilişimizin birinci hissəsində odur ki, dəvət eləmişik politoloq, siyasi məsələlər eksperti, universitet müəllimi Cəmb Doktor Əziz Caban burdan xahişimizi yerə salmayıblar və təşrif buyurublar. Salamlayıram, xoş gördük Cəmb Doktor.
Mən də salam ərz edirəm sizə. İnşallah hər vaxtınız xeyir olsun, xidməti deyəm inşallah bu verilişdə.
Çox sağ olun, minnətdaram, təşəkkür edirəm bir daha verilişimizə təşrif buyurduğunuz üçün çox sağ olun. Cəmb Doktor, İraq məsələləri biraz elə mürəkkəb nəzərə gəlir hər halda. Amma hər halda mən sizin üçün də elə, hörmətli dinləyicilərim üçün də başlanışda bir xəbər oxudum. Buyurun, İraq hadisələri ilə ilgili sizin şərhinizə işləyək.
Vallahi adıyla, bəli, İraqda bir şey, çoxlu hadisələr baş verir. Məxsusən ki, indi Amerikanın demək olar ki, qüvvələri İraqdan çıxmalıdırlar.
Bəli.
Xub, İraqdan çıxmağa Amerika... ABŞ tamam təlaşlarını eləmişdi ki, demə olar, özü çıxmamışdan qabaq, öz möhrələrin orada düşsün və öz istədikləri orada hakim olsun. Ondan sonra çox rahatsız ilə oranı tərk etsin və başudalıqla. Amma bu, bunu bilmir ki, orada şiələr və hükumət ki, demə olar, müddətlər şiələrin əlində dəyirdi və bəzi hizbinin əlində idi ki, zalim və zülm eləmişdilər və bünəmə şiələr əvvəlin dəfədir ki, hükuməti alıblı əllərində və əvvəlin təcrübələridir, əvvəlin siyasi işləridir. Bəzi 60 il, 70 il Əraqın təşkilindən sonra, kitabından sonra. Həməşə İraqda heç vaxt şiələr həməşə əqəlliyyətdə olublar, həməşə azlıq olublar, heç vaxt eləyə bilməyiblər, əsər qoysunlar İraqın siyasətlərində. Amma bu açılış, bu taza təhavulatda İraqda böyük bir dənə imtihanı şiələr üçün.
Bəli.
O böyük imtihanda şiələr, hamısı qruplar, hamısı müxtəlif qruplar demək olar ki, iştirak ediblər bu dəryanda. Və hər sən ki, bunların getdikdən aralarında ixtilaflar çıxır. Amma buna bıraq ki, bugünəm əsas şiəminin orada böyük bir dənə dayağı mərcəiyyətdir.
Bəli.
Müştəhidlərimiz, məxsusən Ayətullah Sistani ki, bünəmə İraqın müştəhididir və kulli İran və demək olar, tamam İslami ölkə, şiə ölkələrində onun müqəllidləri vardılar və hətta Azərbaycanımızda və ondan söz eşidirlər bünəmə. Əsası bizim vəhdətimizi Əraqda o böyük alim demək olar.
Təmin edir, bəli.
Təmin edir və hamməti şiə, hətta sünni. Onlar ki, müsəlmandırlar, bünəmi başları bağlıdır o mərcəiyyətə və mərcəiyyət dedim, onlar ki, şayət neçə min ildir orada nüfuzu var və orada dedim, onlar Nəcəfdə əsas, yəni Nəcəfin hovzəsidir ki, şiə alimləri də hamısı ona bağlıdırlar. Ona görə 5 bizim nicarantılığımız Əraqdan yoxumuzdur. Əraqda hər nəmən ixtilaf da olsa, bu hezbi gələ qabağa, bu hezbi gələ qabağa nəhayətdə hamısı bir dana mətləbin dalısından gedəcəklər. O da budur ki, bünəmə Amerikalılar orada olmayana vəhdət vardır şiələrin içində bunun anlamına. Və bünəmə Amerika o cinayətlər ki, İraqda əncam veribdir. O zülmünə hər şey əncam veribdir orada, onları gələ tavanın verə. Və oradan çıxmalıdır bilmə. Cinayət iş əncam verdi Əbu Mühəndis, Əbu Mehdi. Mehdi Mühəndis ki, Qasım Süleymanın bağımlıqda orada şəhadət edişdi. Bilmə də Əraq milləti, o millət deyil ki, bilmə deyək ki, ixtilaf arada Salmanla eləyə bilərlər özlərin orada hakimiyyətə yetirələr və bu ixtilaflardan hesabla apararlar və bəzi əhdaflarına yetişir. Biz bilirik ki, həm Amerika orada hesab çıxıb açıb özünə bəzi qruplara himayət edir. Həm Ərəbistan, Ərəbistan Suudi.
Bəli.
Suudilər bilmə mənfəətləri bundadır ki, bir teydadır ixtilaf salsın şiələrin arasında və eləyə bilsinlər öz əhdaflarına çatsınlar. Məxsusən İranın irtibatında, İslam Cumhuriyyətinin irtibatında öz pəlit və kəsif hədəflərinə çatsınlar. Dərhal ki, buna müvəffəq ola bilməyəcəklər. Bizim, mənim baxışım budur ki, Əraq yenə bu ixtilafatda hamısı qeydəcəklər başları müştəyidə, mərcəyyətə, onun əsasında qədəm götürəcəklər. Və bir günəmə əgər bəzilərdə rəy gətiriblər, o rəydə məğrur olublar, qurur tutublərlərin, onlar özləri bola yetişəcəklər ki, istəsələ həyatları idamə tapa, davam tapa və şiənin orada başı ucala, ayrı yol yoxdur illa ki, şiənin başı mərcəiyyətə yığışa və o ruhaniyyət və mərcəiyyət Ayətullah Sistani başına yığışalar ki, o əsasda vəhdəti hifz edirlər.
Bəli.
Və əllə bu qrup, əgər bu müqabilində dayanır, şiənin zəifləndirə, ondadır ki, Ərəbistan Suudunun adamları, ondadır ki, Amerikanın tərəfdarları ki, bilməyəmə, Əraqı, qəvi Əraq istəmirlər. Müttəhid Əraq istəmirlər. Bir möhkəm bir və demək olar, dayaqlı bir hükumət istəmirlər. Onlar əsasda gedəcəklər, təzif etsinlər bu vəhdəti. Bu bir parçalığı aradan aparsınlar.
Bəli.
Öz əhdaflarına yetişsinlər ki, bu nəzərə gəlir ki, inşallah, ayıqlıqla müsəlmanların içində, şiyələrin arasında və onlar ki, mesela bünəmə müttəhiddirlər bugünkü bugün Amerikanın oradan buradan getməyində. ABŞ-ın orada nüfuzun aradan getməyində. Və hamısı müttəhiddirlər bunlar ki, bünəmə Əraq bu belə sirvətlə, belə imkanatına niyə gərək məhrumiyyətlər ola? Niyə gərək bünəmə bərq olmaya, qaz olmaya, toxlu müşkilatlar ola, problemlər ola? Bu əsas da fəqət budur ki, gözlər baxır buna ki, şiələr ki, orada hükumətə yetişiblər. Öz hükumətdarlığın, öz əsas da oranın idarəsində bir böyük bir inkişaf icad edirlər ki, eləyə bilər, onu Əraqın təhəvvülatın rəqəm vura və o düşmənlər naumid məyus olalar.
Bəli.
Və bugün İran cəmaati Əraqların, Əraq millətinin dalısındadırlar. Və ezilə bunun yardım olacaqla, kümək duracaqla.
Bəli, tam doktor, üzr istəyirəm, çox bir gözəl məqama gəldik, çatdıq. Qısaca xahiş edirəm, şiəni şiəyə qarşı saxlamaq, indiki vəziyyətdə düşmən ümumiyyətlə müxtəlif metodlara, yollara əl atıb, bunu sınaq eləyib, nəticədə almayıbdır. Amma bugün əsas məsələ budur ki, İran orada istabil vəziyyət istəyir. Yəni, yarandığı tarixdən bu yana İslam inqilabı həmişə çalışıb ki, dost, qardaş, qonşu ölkələrlə əlaqələr sıx, möhkəm birləşsin. Son vaxtlarda General Leytenant Qaninin elə İraq səfərini bu sahədə şərh etmək olar ki, çox da gözəl təsirli alındı və yaxşı nəticələr olundu, müsbət. Amma biz bu tərəfdən baxdıq, görürük, Amerika çoxlu təbliğat elədi ki, biz İraqı tərk eləmişik, amma biz bunu görmürük. İraqın son hadisələrində orada Amerikalı qüvvələrin əli var idi, orada özünüzdə yaxşı bilirsiniz. Bu məsələ, bu yəni bu təzadlı məlumat nədir?
Baxın, əvvələn bunu gələk mülaq ki, İraqda Amerikalılar huzurları çox xəşli bir huzurdur. Yəni, İraqlılar tamamı həzinələr ki,
bəli, xərç.
Əraqlılar, Amerikalılar Əraqda vardır, hamısının pulunu Əraqlılardan alırlar. Nəftini satırlar, bəli. Oradan götürürlər. Bunu Əraqlılar gələk bilərlər ki, bunların orada nə qədər qalmağı onların zərəri nədir? Və mütəəccəm təəssüfanı o zaman ki, Əraqa gəliblər, böyük bir dənə yer işqal ediblər. Böyük bir yer işqal ediblər ki, Əraqın demək olar əsasında sifarət unvanında deyil. Bir dənə böyük nizami padıqandı.
Bəli, hərbi
müharibə üçündür. İndi Əraq, indi gələn Amerika oradan çıxar işiyə. Özünü hesara salıbdır, özünə bir dənə yer dürdüyüb ki, mənim ilişimdir, mənim toprağımdır. Nə miqdar yer, toprağ verilə Amerikalılara? Ay Amerikalılar o işi vakti yere lazımdı bilelerine. O böyle esleha, o böyle top, tüfeh falan lazımdı. O mesajda ki bünleme Iraklılar gerek buna çok dikkat edilen Amerikalılar bugün orada vardılar. Çıkmayıplar. Ve orada da hava isteseler edebilirler. Orada minolan getirirler. Orada frut kahları var.
Havalimanları
var. Yani var. Her nemeneleri vardı. Orada yani derece deme onlar işgat edipler toprağı, Irak'ın toprağın ve oradan çıkmalıdırlar.
Doğrudur.
Ve bir nemen Müslümanlar bir şey yani hamısı iddiatlar var ki Amerika'ya oradan çıka. O mentegeden gelip çıka.
Doğrudur. Fikrinize göre minnettarım. Çok sağ olun şehrinize göre. Teşekkür ederim.
Sağ olun.
İndi isə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən hadisələrə nəzər salırıq. Viyana'da İran və 400+ bir qrupu ekspertlərinin iştirakı ilə İrana qarşı zalımcasına sanksiyaların ləqvi üzrə işçi qrupunun iclası təşkil olunub. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə heyətlərin həmsədrlərinin anlaşmasına əsasən İran və 3 Avropa ölkəsinin müzakirə heyətlərinin başçıları cümə günü bəzi məşvərətlər və öz siyasi vəzifələri ilə ilgili işlərin görülməsi üçün müvəqqəti olaraq 2 gün müddətində paytaxtlarına geri dönüblər. Bununla belə ekspertlər müzakirələri durmadan davam edir. Viyana müzakirələrinin 8-ci raundu. Rusya Prezidenti Vladimir Putin, NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi, həmçinin Rusiyanın NATO və ABŞ-la müzakirələri haqda xəbərdarlıq edici bir ifadədə deyib, Moskvanın bu barədə geri çəkilməyə əsla yeri yoxdur. Ayrıca müxbirinin verdiyi məlumata görə, Putin, Moskva, Kreml, Putin adlı siyasi proqramda yayılan Rusiyanın birinci televiziyasına müsahibəsində Amerikanın və onu NATO-dakı müttəfiqlərindən Rusiyaya qarşı yanaşmalarını tənqid edib və deyib. Onlar vəziyyəti elə yerə çatdırıblar ki, bundan artıq geri çəkilməyə ehtiyac yoxdur və Rusiya, NATO və Qərb barədə atacağı addımlarda tərəddüd etməyəcəkdir. Moskva 2021-ci il dekabr ayının sonlarında Amerika və NATO-ya Rusiyanın təkliflərini ehtiva edən məktublar təqdim etdi. Həmin təkliflər NATO-nun addımları barədə hüquqi təhlükəsizlik zəmanətlərinin təqdim edilməsi, bu hərbi blokun genişlənməsi, həmçinin onun infrastrukturları və silahlarının Rusiya sərhədlərinə yaxın bölgələrdə yerləşdirilmələri ilə əlaqədardır. Xatırladıq ki, bu məsələ cari 2022-ci il yanvarın 10-da keçirilən Rusiya-Amerika təhlükəsizlik strateji danışıqlarında həmin ayın 12-sində təşkil olunan NATO-Rusiya Şurasının iclasında, eləcə də yanvarın 13-də keçirilən ATƏT-in daimi şurasının yığıncağında araşdırılıb. ABŞ Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Rusiyaya xəbərdarlıq edib ki, Ukraynaya hücum etsə, Moskva ağır iqtisadi nəticələrlə üzləşəcəkdir. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə, Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Ceyş Salivan ötən həftə xəbərdarlıq edib, Rusiya Ukraynanı işğal etsə, ABŞ və Qərb müttəfiqləri tərəfindən ağır iqtisadi nəticələrlə üzləşəcəkdir. O, CBS televiziyasına müsahibə verərkən deyib, Rusiyanın Ukraynaya kiber hücumlarla təzyiq etdiyi ortaya çıxarsa və bu qarşıdakı dövrdə də davam etsə, biz müttəfiqlərimizlə müvafiq cavab tədbirləri üzərində fəaliyyət edəcək. Salivan əlavə edib, Rusiya hərbi əməliyyata başlayarsa, ABŞ onların iqtisadiyyatına və Avropadakı strateji mövqelərinə zərbə vuracaq addımlar atacaq və Rusiyanın bu hərəkəti NATO-nun həmrəyliyini gücləndirəcəkdir. sonda Kazakstanın baş prokurorluğu ölkədə baş verən qışqırışlar zamanı ölən və yaralananların sayını açıqlayıb. Ayarayb müxbirinin verdiyi məlumata görə ötən şənbə günü keçirdiyi briefingdə Kazakstan baş prokurorluğunun cinayət prokurorluğu xidmətinin rəhbəri Serik Şalabayev bildirib, qışqırışlar nəticəsində 225 nəfər ölüb. Bu günədək 4578 zərər çəkənin şəxsiyyəti müəyyən edilib, onlardan 4353-ünün xüsusilə hüquq mühafizə orqanlarının 3393 əməkdaşı yaralanıb, fövqəladə